Sjöndi þingmaður Reykjavíkur norður veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmann er auðvitað vorkunn vegna þess að formaður háttvirtur þingmaður Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hefur lýst yfir að háttvirtur þingmanni sé ekki treystandi að hálfu kjósenda. Kjósendur treysta ekki háttvirtur þingmanni til starfa, til að fara með stjórn ríkisins og fara með auðvitað stjórn heilbrigðismálana. Við heldum að það væri nú ástæða til þess að taka það til frekari umfjöllunar. Amma tala nú ekki leynipóstinn, verst geymda leyndarmál þingsins þessa dagana. Leynipóst formann samfylkingarinnar til háttvirtra þingmanna samfylkingarinnar. Við skulum láta það liggja milli hluta. Það er hins vegar annað háttvirtur þingmaður, hæstvirtur forseti, sem ég vildi taka hér fram og það er varðandi unga öryrkja og ég vek athygli á því að háttvirtur þingmaður Jón Kristjánsson, á meðan hann var hæstvirtur heilbrigðisráðherra, þá lagði hann til breytingar sem voru samþykkta hér á Alþingi sem gerðu það að verkum að bætur til öryrkja eru hærri eftir því sem viðkomandi verður öryrki yngri. Þetta er auðvitað stórkostleg réttarbót eins og á svo mörgum öðru sviðum að því er varða málefni eldri borgara og öryrkja. Og það er ekki boðlegt, hæstvirtur forseti, þegar að minnihlutinn hér í þingsal heldur því ítreka fram og byggir sitt mál á því að ríkisstjórnin og nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar hafi beitt gamalmenni þvingunum, ofbeldi nánast, hótunum eða mekanískri nauðum. Það er ekki hægt að tala svona, hæstvirtur forseti, og það er ekki hægt að byggja heilt mál að þrír heilir stjórnmálaflokkar skuli byggja mál sitt á því að ríkisstjórnin sé að beita eldri borgara nauðung. Það er fásinna, hæstvirtur forseti.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík